Hei, sunt Cristian Mariț, pastorul Bisericii Harvest Timișoara și acesta este unul dintre mesajele seriei Iisus a zis. Fie ca această predică să fie o binecuvântare pentru tine, să fii inspirat și motivat de cuvintele Mântuitorului. Îți doresc audiție plăcută! Iisus a zis, toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ, de aceea mergeți. Sau prin urmare mergeți și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și a Sfântului Duh și învățați-i să păzească ce vă cade vouă bine. Ce vă place vouă? Învățați-i să păzească o mică parte din învățăturile mele. Învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Astea sunt cuvintele lui Iisus, nu sunt cuvintele mele. Duminica trecută am văzut cum Iisus a chemat 4 din ucenicii lui și a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Oamenii ăștia au lăsat totul și au mers după el. Astăzi vom continua seria noastră, Iisus a zis, și vom vedea din Marcu, capitolul 2, felul în care Iisus a ales el să facă ucenicii. El a trasat un drum, a croit un drum pe care ucenicii puteau să-l observe, puteau să calce pe urmele lui, ca la rândul lor să știe cum ei trebuie să facă ucenicii. Așa că vă îndemn să deschideți în Marcu, capitolul 2, începând cu versetul 13. Marcu, capitolul 2, începând cu versetul 13. Iisus a ieșit iarăși la mare. Toată mulțimea venea la el și el îi învăța pe toți. Practic vorba de aceeași mare, cum am văzut și duminica trecută, același lac, cunoscut sub numele de Marea Galilei, lacul Genezaret sau Marea Tiberiadei. Și ce mai observăm este următorul lucru. Se pare că Iisus își păstrează obiceiul. Săptămâna trecută am văzut că în Marcu 1:16 scrie pe când trecea Iisus, iar azi observăm că Iisus a ieșit din nou. Iisus a ieșit iarăși la mare. Și vreau să vă reamintesc doar atât. Pentru a intra în contact cu oamenii, Iisus Hristos nu a procedat ca Ioan Botezătorul, de exemplu, sau ca cei din comunitatea de la Qumran, ori ca fariseii. Iisus Hristos nu a așteptat undeva departe, retras ca un pusnic în pustie, iar dacă cineva voia să vină la el, trebuia să parcurgă un drum greu, anevoios, să se spetească un pic, să depună niște efort, niște fapte bune ca să ajungă până la el. Nu! Din contră, el a ieșit în întâmpinarea lui Petru, a ieșit în întâmpinarea lui Andrei, lui Iacov și a lui Ioan. Și astăzi vedem cum din nou iasă în întâmpinare. Și astfel învățăm prima lecție din acest text și dacă luați notițe, vă îndemn să o notați, prima lecție care decurge din textul nostru, și anume că Iisus a luat inițiativa. Iisus a luat inițiativa. Iisus a mers înspre ei. A ieșit în întâmpinarea celor ce voiau să-L asculte. S-a făcut vizibil. Iisus a ieșit iarăși la mare. Toată mulțimea venea la El și El învăța pe o parte dintre ei. Și El învăța pe toți. Mesajul Lui atrăgea mulțimi de oameni. Cred că toată mulțimea venea după El. Și Iisus se investea în ei, învăța și nu doar pe unii, ci pe toți. În Marcu, capitolul 1, cu versetul 22, scrie că oamenii erau uimiți de învățătura Lui, căci îi învăța ca unul care are putere, nu cum îi învățau cărturarii. Oamenii erau uimiți. Toată mulțimea venea la El să-i asculte cuvintele și în timp ce îl ascultau, erau uimiți. Erau uimiți de învățătura Lui. De ce? Pentru că El nu doar teoretiza, El nu doar arunca niște informații, ci El când învăța, învăța cu putere. Și astfel vestea i s-a răspândit lui Iisus. I s-a răspândit vestea și oamenii au început să vorbească, mă, cu omul ăsta e ceva diferit, are ceva special. Nu e ca celălalt învățător, nu e ca și rabinii, are ceva aparte. Omul ăsta învăța cu putere. Cuvântul lui Iisus nu străpungea doar minți, ci și inimi. Cuvântul Lui era transformator. Iisus a zis, iar oamenii erau uimiți. Iisus a luat inițiativa, a ieșit înspre ei și i-a învățat. Și nu poți să nu spui întrebarea, ce avem noi de făcut? Ce avem noi de făcut? Și cât se poate de simplu, trebuie să urmăm exemplul lui Iisus și să luăm inițiativa. Nu credeți? Să luăm exemplul lui Iisus și să luăm inițiativa. Să fim disponibili, să fim vizibili. De aceea primul îndemn pentru noi din învățătura lui Iisus e următorul. Fii disponibil. Fii vizibil. Oferă posibilitatea oamenilor să intre în contact cu tine. Haideți să vedem un pic. Care e programul nostru? Care e programul nostru obișnuit? Muncă, acasă, din când în când ieșim în cercul nostru de pocăiți, somn și o luăm de la capăt. Muncă, acasă, am ieșit ieri, azi nu ieșim, somn și o luăm de la capăt. Hai să vedem compania noastră, cercurile în care ne învârtim. Pentru că am întâlnit atât de mulți oameni care zic, nu am niciun prieten care să nu fie pocăit. Ați auzit astfel de oameni? Nu am niciun prieten care să nu fie pocăit. Eu am auzit foarte mulți zicând felul ăsta. Nu am nici unul. Toți prietenii mei sunt pocăiți. Și nu mă refer aici la colegi de muncă, mă refer la prieteni. Păi și normal, de ce? Pentru că frizerul e pocăit. La școală, duci copilul la școală, creștină. Mecanicul e pocăit. Dentistul e pocăit. Nu vreau să spun că e ceva rău, că te duci la mecanic pocăit, că ai frizer pocăit, că îți dai copil la școală creștină și eu am copii tot la școală creștină. Și dentistul e pocăit. Nu asta înseamnă că e rău. Ce vreau să spun cu asta e că noi trebuie să depunem un efort suplimentar pentru a lega punți cu oamenii. Trebuie să depunem un efort suplimentar pentru a lega relații. Pentru că compania noastră și cercurile de lângă noi, majoritatea sunt oameni născuți din nou. Însă noi trebuie să facem un pas afară și trebuie să luăm inițiativa. Mai ales cei care au frizerul pocăit, mecanicul pocăit, dentistul pocăit, brutarul pocăit, cofetarul pocăit. Cine îți face unghiile pocăit. Mai ales fetelor, când mergeți acolo la unghii și așa stați două ceasuri. Poți pe cineva care nu-i pocăit, pentru că la dentist mi-a zis și eu, nu-i nimic că-i pocăit, că și așa nu poți vorbi, că îți lucrează în gură. Dar la manicură, pedicură, se face unghiile, gura e liberă. Gura e liberă, poți vorbi, poți vorbi. Subliniez, nu-i nimic rău, e foarte bine. Încurajați, mergeți la ei, ajutați, în special la dentist. Mergeți, că și așa nu vorbiți. Da, faceți un efort suplimentar în a lega relații. Urmați exemplul lui Iisus și să urmăm exemplul lui Iisus Hristos în a lua inițiativa, în a face disponibil. Problema e că de cele mai multe ori stăm în tăcere ca nu cumva să supărăm pe cineva și mergem cu adevărul, cu amare, în lumea de dincolo. Dragilor, majoritatea oamenilor de lângă noi sunt însetați după adevăr. Nu sunt deloc curioși de religie, deloc, nu sunt curioși de religie, însă sunt însetați după adevăr. Sunt interesați de viața veșnică, de nemurirea sufletului și caută împlinirea cu tot ce pot aici pe pământ. Și vedeți că dau în tot felul de religii orientale și tot felul de lucruri, pentru că caută ceva. Pentru că știu, există ceva ce nu mă împlinește, există ceva, vreau mai mult. Nu mă interesează religia, dar ceva mă interesează. Ceva din domeniul ăsta spiritual. Și noi stăm în tăcere și mergem cu adevărul în lumea de dincolo. Când noi, copiii lui Dumnezeu, pentru că suntem ai Lui, pentru că El ni s-a revelat, avem răspuns. Practic Dumnezeu are răspuns la frământarea lor. Dumnezeu are răspuns la toate frământările lor. Și pe pagina Bibliei găsim soluția. Și noi o cunoaștem. Dar de ce nu o împărtășim? Sau de ce o împărtășim atât de puțin? Pentru că ne e teamă să fim respinși? Poate. Mai ales dacă prezentăm o religie și nu-L prezentăm pe Dumnezeu. Dar se poate și atunci când îl prezinți pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos și jertfa Lui să fie respins. Ce e nou în asta? Nu și pe Iisus L-au respins? Dar noi nu facem asta, noi nu luăm inițiativa, noi nu ne facem disponibil, noi nu mergem înspre aproape pentru că vrem să fim acceptați sau apreciați. Facem asta pentru că iubim. Facem asta pentru că Dumnezeu ni s-a descoperit și vrem ca și alții să aibă ceea ce noi avem. Trăiește cu Hristos în inimă și atunci Hristos se va vedea și în fapte. Trăiește cu Hristos în inimă și îl vei avea și pe buze. Trăiește cu Hristos în inimă. Lasă viața lui Hristos să prindă viață în tine și atunci când vei merge la mecanic, atunci când vei merge la dentist, atunci când vei merge la frizer, atunci când vei merge și te vei întâlni cu colegul tău, cu prietenul tău, tu vei radia pe Hristos. Lumina lui va străluci prin tine și vei putea lega o relație cu omul ăla. Vei putea lega un pod încât să construiești o relație de încredere, să poți să-i spui despre vestea bună, pentru că el o caută. Avem adevărul și îl ducem cu noi în mormânt. Și acum pot să spun întrebarea, ok, am înțeles, trebuie să fiu disponibil, dar cum mă fac disponibil? Cum? De exemplu, la muncă, intră în discuții cu colegii tăi. Ești acolo să faci un ban. Și de asta. Dar nu asta e motivul principal. Ești acolo să fii o binecuvântare pentru ei. Nu te izola. Sfânt înseamnă pus deoparte față de păcat, nu față de oameni. Sfânt înseamnă pus deoparte față de păcat, nu față de oameni. Ascultă-i, lasă-i să vorbească, fii interesat de problemele lor, iubește-i. Și vreau să te întreb, cum te percepi pe tine colegii tăi? Ca pe un creștin practicant sau ca pe un religios? Cum te percepi ei? Ca pe un creștin practicant? Ca pe un om în care trăiește Hristos? Sau ca pe un religios? Între vecini, nu uita că tu ai putea să fii singura Evanghelie pe care eu o citesc. Dacă ei consideră că în Evanghelie există contradicții, și asta cred în ignoranță, atunci arată-le prin practică că în Evanghelia pe care tu o trăiești nu se contrazice. Foarte important, Evanghelia care tu o trăiești să nu se contrazică, să nu fie discrepanță între ceea ce spui și ceea ce faci. Când există discrepanță între ceea ce spui și ceea ce faci, s-ar putea să fii un religios, nu un creștin practicant. Și atunci poate mai bine taci. Dar nu, soluția nu e să tăcem, nu. Soluția e să ne aliniem la învățătura Scripturii, la ceea ce Iisus a zis și să vorbim. Să îi ajutăm, să căutăm folosul lor. Vi se pare asta interesant? Să cauți folosul vecinului tău? Să cauți folosul vecinului, dar ce mă să bagă el cu arătura aia la mine în grădină? Nu mă, ai în secolul 21, nu mai avem arătură și vecini, nu, stăm la bloc. Și-o pus mașina în locul meu de parcare. O să-mi fac eu dreptate. Mă duc eu să-mi fac, nu asta e soluția. Îi arăte, mă? Nu! Vecine, las-o aici, că aici nu ți-o plouă, nu ți-o nimic, ai protejată, las-o aici. Nu e nicio problemă. Nu e nicio problemă că ți-a omul locul. Ajută-l, caută folosul lui, iubește sacrificial. La asta ne cheamă Hristos, a spus, iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Vrei tu locul cel mai bun de parcare? Oferă-l vecinului tău. Și încă ceva mai specific. Ce-mi place să cred că asta duce roade. Alege o zi, alege o oră în care să fii vizibil, să poți fi abordat. Alege o zi, alege o oră în care să fii vizibil, în care să poți fi abordat. Stai pe banca din fața blocului, dacă aveți bancă, la o anumită oră din zi și din săptămână. Vecinii vor observa asta. Și cine vrea să intre cu tine în vorbă, pentru că oamenii se toși după adevăr și văd că tu ești ciudat, văd că tu ești diferit, văd că poate spun, bă, ori e ciudat, ori are ceva special, dar mă interesează, vreau să-l ascult. Dar n-am ocazia să-l întâlnesc. El e la muncă acasă, doarme, la muncă acasă, doarme. Nu-l văd. Vreau să-l întâlnesc pe omul ăsta. Alegeți 15 minute pe săptămână în care stai pe bancă pur și simplu și toată lumea să știe, bă, vecinul de la 2 în fiecare sâmbătă la ora 11 e pe bancă afară. Lasă-l să vină, ascultă-l, vorbește cu el, iubește-l, încurajează-l. Stai lângă el, nu-i scoate ochii. Nu uita de unde ai plecat. Nu uita povara păcatului. Stai lângă el și ascultă-l. Și te rog frumos, nu-l chema la o religie. Nu-l chema la o religie. Ei nu au nevoie de o religie. Ei sunt scârbiți de religii. Și cu toții știm cât de prost e văzută biserica în România în zilele noastre. Conform statisticilor, doar jumătate din români mai au încredere în biserică. Și tu vrei să-i spui, când stai pe bancă la 15 minute, când el s-a așezat în sfârșit cu o cărat, o lebeniță grea și nu mai poate, tu, hai la biserică! Freaky. Ciudat omul ăsta. Și merge mai departe. Nu, asta e soluția. Du-l pe Hristos acolo. Du tu biserica la el. Tu ești biserica. Du-o tu la el. Lasă să-l vadă pe Hristos prin tine. Când deschizi gura și vorbești, lasă să vadă învățătura lui Iisus în principiile care îți ghidează viața și să se oglindească în faptele tale. Că dacă există discrepanță, te rog, nu vorbi. Nu vorbi, aliniază-ți faptele la ceea ce susții. Toți știți cum îți văzuți pocăiții în România și ce părere au oamenii despre ei. Nu despre toți. Și nu sunt aici oamenii ăia. Cine mă pocăit? Ai vrut să zici păcălit? Bă, și ăla face tot același băiuri ca și noi. Trăiește că s-ar putea să fie singura Evanghelie pe care eu o citesc. Trăiește încât Hristos să strălucească prin tine. Și când stai lângă ei pe bancă, lasă-l tot pe Iisus să vorbească. Acum nu trebuie orice discuție o ai, tu vup, hai la biserică, vup, hai la biserică. Ascultă pe om, omul are probleme. Vorbește cu el pe problema lui. Vorbește cu el pe necazul lui, pe ceea ce îl doare pe el. Fii tu biserica care el o vede. Fii tu biserica asta. Versetul 14. Când trecea pe acolo, a văzut pe Levi, fiul lui Alfeu, șezând la vamă și i-a zis, vină după mine. Levi s-a sculat și a mers după el. Vameșii Erau acei evrei care s-au dat de partea romanilor, de partea dușmanilor, pentru că ei susțineau prin munca lor ceea ce pe cei care îi asupreau, vameșii erau considerați de către ceilalți evrei niște trădători. Nimeni nu dorea să aibă de-a face cu ei, toți îi fereau pe vameși, dar nu și Isus. Isus ieșea, Isus a luat inițiativa. Isus, dacă vreți, s-a așezat pe bancă în fața blocului. Nu mergea la lucru și venea acasă. Isus s-a așezat pe bancă în fața blocului. Isus s-a dus la vecin și l-a căutat. Isus s-a dus înspre el și Isus a zis, vino după mine, îi spune lui Levi. Practic asta e chemarea lui Levi. Levi s-a sculat și a mers după el. Și vedem acceptarea lui Levi și faptul că acceptarea lui a presupus și renunțare. Asemenea lui Petru, lui Andrei, lui Iacov și lui Ioan. Există un cost al uceniciei pe care Levi l-a plătit. Să înțelegem puțin situația lui Levi. Acesta avea o slujbă prin care s-a făcut urât de întregul popor. S-o dat cu romanii, trădător. Până și evreii care erau excomunicați erau văzuți mai bine decât vameșii. În același timp era o slujbă bănoasă. Și ai putea să zici, Levi, du-te după Iisus, dă-i încolo de bani, măcar nu o să mai ai numele pătat, pentru că numele e mai important decât finanțele, da? Credeți? Sau doar verbalizăm? Dă-i încolo de bani. Cine muncește? Spuneți-mi voi mie, cine muncește de nu își vede capul, pentru că niciodată nu se mulțumește cu cât are? Cine muncește până își distruge sănătatea și familia? Știți cine? Cel care vine duminica la biserică și spune, dă-i încolo de bani, nu mă interesează banii. Noi, dragilor, noi, muritorii din secolul 21, suntem interesați de bani mai mult decât ne așteptăm. Și din păcate, suntem o generație din calea afară de materialistă. Și nu dezvolt asta mai mult pentru că e altul predică. Cealaltă expresie a fost, nu vei mai avea numele pătat. În Israel, secolul I, un vameș rămâne tot un vameș, cu numele ponegrit și cu reputația pătată. Practic, costul uceniciei lui Levi era fără slujba bănoasă și în continuare văzut ca un trădător de neam. Odată ce el și-a părăsit și-a plătit prețul de a-L urma pe Iisus, nu dintr-o dată numele lui a fost refăcut, nu dintr-o dată el a avut o reputație bună, nu. El a rămas și fără slujbă și a fost în continuare un trădător de neam. Dar lui nu i-a păsat, pentru că el a vrut să fie în preajma lui Iisus și te întreb pe tine, tu în preajma cui vrei să fii? Te interesează bogățiile acestei lumi sau binecuvântările cerului? Te interesează ce zic oamenii sau te interesează ce zice Dumnezeu? Ce te interesează pe tine mai mult? Dacă tu erai în locul lui Levi, ce ai fi făcut? Ai fi lăsat slujba bănoasă să-L urmezi pe Iisus sau ai fi stat acolo și te-ai văzut în continuare de treabă? Pentru că oricum numele tău nu o să fie curățit. Oricum o să rămâi pătat. Așa că măcar mă aleg cu banii, nu? Nu. Levi a lăsat tot acolo și a plătit prețul. Versetul 15. Pe când ședea Iisus la masă în casa lui Levi, mulți vameși și păcătoși au șezut și ei la masă cu el și cu ucenicii lui, căci erau mulți care mergeau de obicei după el. Și astfel învățăm cea de-a doua lecție. Prima a fost Iisus a luat inițiativa. A doua lecție este că și-l vedem pe Iisus că petrece timp cu ei. Iisus mănâncă cu vameșii și păcătoșii. Hristos a făcut teologie în jurul mesei. Mesele au fost fructificate întotdeauna de Iisus. El a folosit astfel de ocazii pentru a cunoaște oameni noi, pentru a lega relații și pentru a da învățătură. Iisus nu s-a ferit de compania celor răufamați. Nu s-a ferit de compania vameșilor. Să stai la masă cu o persoană în secolul I, în Israel, însemna să te identifici cu acea persoană. Și conform ritualurilor fariseilor, Iisus devenea necurat mâncând cu astfel de oameni. Ucenicii lui l-au urmat, Biblia spune, chiar mulți mergeau după el. Fii disponibil, fii atent. La ce să fii atent? Fii cu antenele ridicate, fii pe fază. Dumnezeu îți oferă ocazii în care poți lega și consolida relații. Dumnezeu îți oferă ocazii în care poți consolida relații, fructifică-le. Hristos nu a ratat ocazia de a învăța oamenii atunci când a fost chemat la masă. A fost chemat la masă de Levi și a zis, nu ratez ocazia asta, mă voi duce. Și chiar dacă toți prietenii lui Levi erau oameni lângă care nu ai fi vrut să fii văzut în Israelul secolului I, când cineva lua masa, ușa era deschisă și toți locuitorii cetății puteau să meargă la ușa respectivă să vadă cu cine iei tu masa. Tu ești un rabin în devenire, tu vrei să fii cineva. Păi nu te duci la masă cu vameșii, pentru că tu ai o reputație de apărat. Ai, bine, lui Iisus nu i-a păsat. Nu i-a păsat de reputația asta. Pentru că el a venit cu un scop. Și o să vedem în ultimul verset care e scopul pentru care el a venit. Dar noi, ca și Iisus, oameni buni, trebuie să fim cu antenele ridicate, trebuie să fim pe fază, trebuie să fim atenți. Să nu neglijăm ocazia de a sta la masă cu cineva. Și mă refer la propriu, nu la figurat. Nu neglija ocazia de a sta la masă cu cineva. Mai mult chiar, creează astfel de ocazii. De ce spun asta? Noi de mici am mâncat alături de persoanele în care am avut încredere. Adevărat? Am mâncat împreună cu familia. Am mâncat alături de cei dragi. În jurul mesei se leagă relații care într-o clasă greu se consolidează. Haideți să fim înțelepți, să avem ochii deschiși. Iisus a luat inițiativa, Iisus a petrecut timp cu ei. Și mă învață pe mine lucrul ăsta, să fiu disponibil și să fiu atent la ocaziile care le am de a fructifica relații, de a consolida relații. Pentru că nu mai trăim, mai ziceam și altă dată, nu mai trăim noi acum 100 de ani când ceea ce spui e sfânt, ceea ce spui e corect, nu mai. Dacă nu există o relație de încredere, omul nu te mai ascultă. Omul trebuie să te vadă, trebuie să te cunoască. Oferă ocazia să te cunoască, fii disponibil. Și fii atent, când ai ocazia să consolidezi relații, consolidează-le, întărește-le. Am citit despre o franțuzoaică din Filipine, care era misionar acolo, și a zicea, eu nu știu să exprim, n-am cele mai bune cuvinte, nu prea știu să vorbesc Evanghelia, în schimb am prieteni care știu Evanghelia, știu vestea bună și voi lăsa pe ei să vorbească în locul meu. Ce făcea femeia asta? Cel puțin o dată pe săptămână. Aducea cupluri la ea în casă și aranja 4 mese. La fiecare masă, 4 cupluri. Din cele 4 cupluri, un cuplu erau oameni care urmau învățătura lui Iisus, creștini. Filipene, nefiind creștini, oameni acolo. Celelalte 3 cupluri n-aveau nicio treabă cu Iisus. Un cuplu era creștin la masa respectivă. Ea nu făcea nimic altceva decât să așeze lucrurile pe masă, să le pună în ordine, să-și pună un ștergar pe mână și să înceapă să servească. Și ducea mâncare la masă. Și ducea și servea pe toți. Și acolo se legau relații, se consolidau. Și zicea ea, știam, în momentul în care la o masă nu se mai chicotea și nu se mai râdea și se făcea liniște, înseamnă că a început discuția serioasă. Înseamnă că oamenii au început să-și pună ceea ce ne frământă pe toți, pentru că asta ne frământă. De ce exist? Care e scopul meu? De ce stai aici pe pământ? Ce se întâmplă după moarte? Oamenii își pun întrebările astea. Biblia are răspunsul. Tu cunoști Biblia, tu ai răspunsul și taci. Fructifică ocazile care le ai încât să consolidezi relațiile. Versetul 16. Cărturare și farisei, când l-au văzut mâncând cu vameșii și cu păcătoșii, au zis ucenicilor lui, de ce mănâncă el și bea cu vameșii și cu păcătoșii? Fariseii erau cei experți în lege. Erau o grupare religioasă, numele lor se traduce prin separat de lume, în ideea că aceștia nu doreau să accepte ideologia grecească, ci doreau să rămână fideli legii lui Dumnezeu, asemenea Macabeilor. Și acum te întreb, ok, Macabei, am mai auzit parcă de numele astea. Macabeii sunt o familie de evrei, pe scurt vă spun câteva cuvinte, plin de râvnă pentru Dumnezeu, care nu au putut asista la atrocitățile făcute de Antiochus Epifanus IV, regele Siriei, în secolul II înainte de Hristos. Acesta a ajuns până acolo, atenție mare, încât a profanat templul din Ierusalim. A ridicat o statuie lui Zeus Olimpicul în locul sfânt și a poruncit să se jertfească pe altar în Ierusalim, pe altarul sfânt, pe sfântul altar să se jertfească porci, animal pe care evreii nici măcar nu-l mâncau. Macabei au dat tonul, pentru că nu au putut să asiste la așa ceva, au dat tonul și au condus răscoala, care după 3 ani s-a finalizat prin curățarea templului și reintroducerea jertfei necurmate. Și se pare că fariseii s-au desprins din rândul macabeilor, la un moment dat intrând în opoziție cu aceștia. Fariseii și macabeii au ajuns în opoziție. Motivul? Macabeii au ajuns să fie preoți în Israel. Erau considerați preoți inferiori pentru că ei nu făceau parte din urmașii lui Aaron, fratele lui Moise. Și mai mult de atât, au ajuns să dețină funcția de marele preot, ceea ce era în dezacord cu Vechiul Testament. Și atunci fariseii au spus, nu e ok, nu e ok. Asta era o problemă. Conflictul a căpătat proporții între ei și în timpul împăratului Macabeu, Alexandru Ianani, 137-6 înainte de Hristos, războiul dintre acestea s-a intensificat atât de tare, în timpul unui ospăț, împăratul Ianai a cerut să fie răstigniți de vii 800 de farisei. În ultimele momente ale vieții lui, Ianai a sfătuit-o pe soția lui, pe succesoara lui la tron, Alexandra, să se împace cu fariseii, ceea ce ea a și făcut. De aceea, în zilele lui Iisus, fariseii constituiau partidul domnitor din iudaism. Și iudaismul este marcat și astăzi de fariseism. Ce vreau să spun cu toate astea? Atenție mare! Dintr-o grupare care a început bine, cu intenții bune, și doar cu 100 de ani, 150 de ani înainte de Hristos, vedem că în timpul lui Hristos au ajuns o grupare doar religioasă, preocupată doar de formă, preocupată doar de exterior, neglijând esența. Ce spune Iisus despre farisei? Oamenii care au început bine și care se luptau pentru adevăr, în doar 100 de ani, au ajuns să fie doar niște religioși goi, niște oameni care făceau gălăgie oriunde mergeau, dar lipsiți de esență, lipsiți de conținut. În Matei 23, Iisus spune, vai de voi, cărturari și farisei fățarnici. Cum o noi care luptăm pentru adevăr, știi? Noi care am făcut atât de mult bine, noi care am scos afară pe toți nelegiuiții aia care au profanat templu, acum ne faci pe noi niște farisei fățarnici. Iisus continuă și spune, pentru că voi sunteți ca mormintele văruite, care pe din afară se arată frumoase, iar pe dinăuntru sunt pline de oasele morților și de orice fel de necurăție. Cuvinte dure, dar sunt cuvintele Scripturii, sunt cuvintele lui Iisus. Farisei au zis ucenicilor lui, de ce mănâncă el și bea cu vameșii și păcătoșii? Adică noi suntem din altă clasă. El se vrea rabin, din altă clasă. De ce mănâncă cu oamenii ăștia? Iisus a avut parte de critica fariseilor. Iisus a luat inițiativa, Iisus a petrecut timp cu cei pe care dorea să evangelizeze și atunci s-a trezit cineva să burfească, s-a trezit cineva să arunce cu noroi, s-a trezit cineva să critique. Însă Iisus ce face? Și cea de-a treia lecție, Iisus înfruntă critica religioșilor. Vrei să faci ucenici? Vrei să faci ucenici asemenea lui Iisus? Fii atent la aceste trei pași pe care Iisus i-a respectat. A luat inițiativa, a petrecut timp cu ei și așteaptă-te să fii criticat. Farisei în acea vreme erau oameni care aveau un cuvânt, erau influencerii vremii. Erau liderii de opinie. Și nu cred că a fost ceva ușor de suportat critica lor. Cred că noi vedem lucrul ăsta prea ca o nimica. În loc să ne amintim că critica lor era constantă, părea fondată, parcă avea un fundament pe care se susținea, era agresivă, dar cu tact și se realiza prin apropiați. La cine s-au dus ei? Ce spune textul? S-au dus la ucenici. Pentru că atunci când nu te poate dărâma pe tine, diavolul va semăna îndoială în cei de lângă tine. Și nu e atât de dureros când cei străini de tine te blamează, dureros este când cei de lângă tine se lasă amețiți de vraja lui. În cazul lui Iisus, a fost prin ucenicii lui, cărturari și farisei au venit și au spus la ucenici, de ce mănâncă el și bea cu vameșii și păcătoșii? Urmașii cărturarilor, urmașii fariseilor, în zilele noastre sunt religioși. Ei se strecoară în biserici, par foarte vlavioși, mereu cu intenții bune, dar nu vin cu intenții bune, ci vin cu învățături nefondate scriptural, ci zvorâte mai degrabă din tradiții vechi sau obiceiuri mai recente. Și acum spui întrebarea, dacă spui întrebarea, dar dacă eu sunt un religios? De unde știu că eu nu sunt un religios? Câteva întrebări care te pot ajuta. Ce alegi, Biblie sau tradiție? Biblie sau tradiție? Ceea ce tu crezi este ceea ce spune Scriptura sau este doar învățătură omenească? Ceea ce tu faci, nu doar ce crezi, ceea ce tu faci este scriptural sau este doar o anumită practică bisericească care să-ți ferească Sfântul să îndrăzniți să o schimbați? Păstrezi cu încăpățânare datina, chiar dacă este nebiblică, irelevantă? Critici pe cei care au păreri diferite de tine? Setul tău de valori este compus din nu atinge, nu gusta, nu pune mâna? Astea sunt câteva întrebări care s-ar putea să te ajute să-ți dea seama. Sunt eu oare un religios? Sunt eu oare ca și farisei? Sunt eu oare ca și cărturare? Sunt eu oare din tabăra celor care fac ucenici? Sau sunt din tabăra celor care critică pe cei care fac ucenici? Iisus a luat inițiativa, Iisus a petrecut timp cu ei, dar Iisus a înfruntat critica. Asigură-te că nu faci parte din cei care critică, așa numai de dragul de a critica. Cei care au ca stâlp Scriptura în viața lor vor fi în permanență criticați de religioși, întotdeauna. Și versetul 17, versetul cheie, Iisus când a auzit acest lucru le-a zis. Deci când i-a auzit pe farisei spunând către ucenicilor, de ce mănâncă el și bea cu vameșii și cu păcătoși? Iisus a zis, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Eu am venit să chem la pocăință nu pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Iisus a zis, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Iisus le dă o mică ilustrație, așa din scurt. Și apoi continuă și vedem rezoluția lui. Eu am venit să chem la pocăință nu pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Și asta vreau să fie și rezoluția mea în acest an. Încă din decembrie mi-am extras cuvintele pe un A4, mi le-am pus în birou să fie sub ochi, să-mi amintesc mereu de ce Iisus m-a dus, de ce Dumnezeu m-a dus pe mine, de ce m-a dus împreună cu familia mea în Timișoara, să-mi amintesc că suntem aici noi, Biserica Harvest Timișoara, pentru cei păcătoși. Nu am venit pentru cei neprihăniți. Suntem pentru cei păcătoși care au nevoie de salvare, care au nevoie de Hristos. Suntem aici și prin tot ce facem, vrem să chemăm la pocăință, nu pe cei neprihăniți, vrem să chemăm la pocăință pe cei păcătoși. Și pentru că știm ce înseamnă să fii un păcătos neiertat, știm cât e de zdrobitoare povara păcatului, dar știm și ce înseamnă să fii un păcătos iertat. Și atât de bine să fii restaurat, e atât de bine să fii iertat, încât nu poți să-ți iei adevărul ăsta pentru tine. Așa că am venit să punem umărul lângă alte biserici din Timișoara și să câștigăm cât mai mulți oameni pentru Hristos. De aceea, asemenea lui Hristos, vrem să ne facem disponibili, vrem să fim atenți la oportunitățile care El ne le dă și vrem să fim pregătiți. Vrem să fim pregătiți, da, să facem față criticii. Dar ca să fii pregătit să faci față criticii, trebuie să știi clar care e ținta ta, încotro te îndrepți. Și s-ar putea tu să zici, băi, eu personal habar n-am care e ținta mea, habar n-am încotro mă îndrept. Întotdeauna viziunea pe care o ai va fi filtrul activităților pe care le realizezi. Vrei să faci ucenici sau vrei să faci religioși? Vrei să faci ucenici sau vrei să faci religios? Ucenicii sunt persoanele a căror transformare începe din interior și se vede în exterior. Religioșii sunt cei a căror schimbare începe în exterior și nu transformă niciodată interiorul, nu trece de atât. Doar pui o haină nouă, doar îl tunzi într-un anumit fel, doar îi dai jos ceva ce ție nu-ți convine și gata, îi de-a tău. Nu. Schimbarea trebuie să vină din interior și se vadă în exterior. Vasul trebuie curățat în interior și atunci va fi curățat și în exterior. Tot cuvintele lui Iisus. Tot către farisei. Adică către religioși. Vai de voi, cărturari și farisei fățani. Și zice, băi, dar ce are Iisus cu ei, mă? Unde prinde le dă? Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici. Dar așa, pe șleau, nu cu, știți, dragi, nu politică le corect. Vai de voi! Oh, vai! Vai, oameni buni, dacă nu ne trezim. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi curățați partea de afară a paharului și a blidului, dar înăuntru sunt pline de răpire și necumpătare. Farisee orb, curăță întâi partea dinăuntru a paharului și a blidului, pentru ca și partea din afară să fie curată. Iisus a fost pregătit să facă față criticilor. Dacă nu ești pregătit să faci față criticilor, atunci nu vei ajunge prea departe. Oamenii cărora le pasă prea mult de reputația lor sunt aceia care vor fi dărâmați de critici. Ține minte asta, oamenii cărora le pasă prea mult de reputația lor vor fi dărâmați de critici. Și poate încă te lași paralizat de ce ori zice oamenii. Ce ori zice oamenii dacă eu stau ca besmetecul pe bancă 15 minute singur sâmbătă. Fiecare sâmbătă zice, bă, chemați-mi psihiatru că s-a luat o raznă. Ce ori zice oamenii? Ce ori zice? Vei merge cu frâna de mână trasă. Dacă mereu tu, ce ori zice oameni? Ce ori zice oameni? Ce ori zice? Și mi-aduc aminte de bunica. Când eram la țară, verile acolo la Cluj mi le-am petrecut și zicea bunica, mă copile, ai salutat? M-am uitat. Ce ori zice oamenii că n-ai salutat? Păi ce ori zice oamenii dacă te văd cu tricoul ăsta? Ce ori zice oamenii dacă tu nu furca, nu duci pe umor și o tării după tine? Ce ori zice oamenii, ce ori zice oamenii, ce ori zice oamenii, da bună? Oamenii tot timpul zic. Vrei să te ghidezi după ei, după ce ori zice oamenii? Vrei să te ghidezi după critica lor în permanență? Asta nu înseamnă că trebuie să fiu nesimțit și trebuie să fiu insensibil, că nu trebuie să-mi pese de ce zic oamenii, că pe mine nu mă interesează. Nu despre asta e vorba. Nu e despre asta e vorba. Și despre a ști cine ești. A ști cine e tatăl tău, mai important de atât. Și tatăl tău e Dumnezeu. Și trebuie să fii convins că dacă El e tatăl tău, atunci tu, și la asta mă refer când zic știu cine ești, tu ești copilul Lui. Și trebuie să fii atent la ce ești chemat. Trebuie să te încrezi în El și să-i dai bătaie. Asta înseamnă să fii pregătit. Cel pregătit nu se lasă dus încoace și încolo de orice vânt de învățătură, ci bine ancorat în cuvintele Scripturii, bine ancorat în învățătura lui Iisus, în ceea ce Iisus a zis, va lua inițiativa așa cum Iisus a luat-o și se va face disponibil. Va urma exemplul lui Iisus și va petrece timp cu cei cărora dorește să le vorbească despre veșnicie. Va fi atent să fructifice ocaziile, dar știți cum? Cu simț și cu tact. Iar dacă e nevoie, va fi ospitalier, se va cheltui pentru aproapele lui. Și nu în ultimul rând, va fi pregătit să înfrunte critica. Va fi pregătit să înfrunte critica asemenea lui Iisus. Vrei tu să fii acel pescar de oameni? Vrei tu să fii omul ăla pe care Iisus... Pentru că Iisus te-a chemat. Vină după mine și te voi face pescar de oameni. Dar uite, dacă vii după mine, ce trebuie să faci? Ia inițiativa. Ia inițiativa. Fă un pas spre oameni. Fă-te disponibil, fă-te vizibil. Ascultă-i, vorbește cu ei. Vezi care e problema lor. Să-ți pese de ei, iubește-i. Dar eu n-am dragoste. Roagă-te, Doamne, torn în mine dragostea ta. Vreau ca oamenii când stau lângă mine să vadă că iubesc. Nu vreau să vadă că vreau să le impun un set de reguli. Și gata, v-am făcut de-a noștri. Aveam un coleg pe care îi tot vorbeam despre Iisus, despre Dumnezeu și încercam să fac cât pot eu de cu tact și de frumos și de... Și la un moment dat zice, las că vă știu eu pe voi pocăiți. Abia așteptați să faceți unii așa pf, și să mă treceți în catastivele voastre și gata, ați mai adunat unul. Nu ăsta e scopul. Nu ne pasă nici de catastive, nu ne pasă nici de religie, ești ortodox, rămâi ortodox. Ești pentecostal, fii pentecostal. Dar ce vreau să zic? Ești ortodox, care înseamnă drept credincios. Fii cu adevărat un drept credincios, omule. Și tot la cuvintele lui Iisus vei ajunge. Vei face ceea ce Iisus a zis. Tradiție sau Iisus? Fii un pentecostal adevărat. Tradiție? Ce tradiție vorbești, mă? La tradiție sau Iisus? Nu avem numai 100 de ani de când suntem în România. Și am acumulat mai mult decât au acumulat ortodoxii în 100 de ani. Suntem mai buni în asta. Iisus sau tradiția? Păstrează tradiția și tot ce bun din ea și pune în practică. Dar ceea ce contravine Scripturii, alege-L pe Iisus. Alege ceea ce Scriptura spune. Pentru că pe bază la Scriptură vei fi judecat. Pe bază la ce scrie acolo, vei moșteni împărăția sau nu. Vrei să fii un pescar de oameni? Se poate. Ia inițiativa, petrece timp cu oamenii și fii gata să fii împroșcat cu noroi. Nu ești gata să fii împroșcat cu noroi? Pregătește-te. Ce mai bun abia urmează. Nu te aștepta ca oamenii să te trateze diferit de cum l-a tratat pe Iisus. Nu te aștepta. Că lumea te iubește și te venerează cât ești tu de mare și tare, ceva nu-i bine. Când cineva spune că el e iubit de toată lumea, gândește-te de două ori înainte, dacă omul ăsta e sincer. Fii disponibil, fii vizibil. Fii ospitalier, fii atent. Și care e ultima? Fii pregătit. Doamne ajută, Doamne dă izbândă. Amin.